Ви слухаєте подкаст на хвилі громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук. Безпілотні літальні апарати стали невід'ємною частиною бойових операцій Сил оборони України. Скільки їх потрібно? Звідки брати нову техніку чи комплектуючі для ППЛА, які вийшли з ладу? Своїми думками про це поділився Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені отамана Сірка. Оскільки ви фахівець в цій сфері, безпілотники, запитання будуть сьогодні про це. Читаємо на сайті «Німецької хвилі» публікацію про те, що через запровадження Пекіном обмежень на експорт комплектуючих частин для безпілотників, ЗСУ відчуває нестачу цих засобів у веденні бойових операцій. І також там повідомляють з посиланням на Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень, Британський інститут, про те, що щомісячно Україна втрачає до 10 тисяч дронів. Хотів у вас запитатися, чи підтверджуєте ви такі великі втрати дронів? Ну, принаймні, суб'єктивно, я не знаю. Це ж приблизно 330 дронів щодня. І, відповідно, наступне запитання, чим заміщати ці втрати? Ось хотілося б поговорити про це.
Почнемо з розмаху війни. Війна на європейському континенті за своїм розмахом і масштабом, напевно, друга після Другої світової війни. Тому динаміка бойових дій на всіх відтинках, вона є достатньо потужною. Засоби БПЛА цивільного призначення, про які зараз йде мова, що купуються в Китаї, це є невіднятною частиною оборонних та наступальних дій, тому що за рахунок їх застосування вдається цілодобово моніторити як передові позиції ворога, так і середину їхніх бойових порядків. Стільки живе один дрон на фронті. До прикладу, DJI Mavic 3, який застосовується в день, або DJI Mavic 3T, який застосовується в нічний час. На відтинках, де йде інтенсивна бойова робота, півтора тижні, от це середньостатистично, стільки живе один дрон на фронті. На відтинках, які не є пріоритетними для противника, це може бути два тижні. В середньому, знову ж таки. В результаті чого втрачаються ці дрони? В результаті дії ворожого РЕБ, дронорушниць, несприятливих погодних умов і ще багатьох факторів. Тому це видатковий матеріал, який має оперативно і швидко поповнити в силах оборони. Тому що формула працює так: чим краще ми бачимо ворога, тим більш ефективно ми його можемо знищити за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Тобто за рахунок артилерійських засобів, а також ударних типів безпілотних літальних апаратів, які теж війська з'являються. До введення обмежень сили оборони отримували ці засоби з двох джерел. Перше джерело – це умовно з державних інституцій, до прикладу, Держспецзв'язок або там інші міністерства, які мали можливість їх закуповувати. Вони частково їх закуповували, передавали війська. Також фонд «Юнайтед-24». Але я от так не хотів би помилитися, ну, за моїм переконанням, 50%, можливо, навіть 60% тих дронів, які надходили в Сили оборони, вони купувалися за рахунок благодійних організацій, а також кожного українця та іноземних громадян, які донатили на ці безпілотні літальні апарати.
Від приватних осіб, так?
Так, від кожного українця, від кожного слухача. Я впевнений, що кожен, хто нас слухає, бодай раз в житті донатив на безпілотні апарати і розуміє, що таке Mavic. До прикладу, моя бабуся, яка отримує мінімальну пенсію, щомісяця 200 гривень переводить на БПЛА. Що відбувається зараз? Дійсно, є квоти, є обмеження, їх складно завозити з Китаю до нас в державу, але українська нація – це нація надзвичайно талановитих, креативних та
винахідливих людей.
Здатні приймати рішення, брати на себе відповідальність. Тому ця продукція, вона завозиться до нас в країну з різних джерел і різними способами, які я не хотів би обговорювати в нашому ефірі, тому що з політичної точки зору це було б неправильно. Кількість, яка заходить до Сил оборони, стала меншою, але все-таки можливість поставляти їх є. Тому принагідно дякую всім і кожному, хто підтримує Сили оборони, і прошу тримати також в динаміці, тому що ці засоби, вони є надзвичайно важливі. Також друга частина – це комплектуючі і FPV-дрони. FPV-дрони не є розвідниками. Це дрони або багаторазового застосування, які скидають боєприпаси по противнику, або це дрони-камікадзе, які летять в одну сторону. З цим теж виникли проблеми, тому що на ряд успішних зразків дронів, які є успішними, ефективно зарекомендували себе на фронті, також накладені обмеження. Але і тут люди наші працюють так, як завжди, як і по мавіках. знаходять можливості, щоб ці комплектуючі поставляти в сили оборони спочатку на підприємства, а потім після виготовлення засобу в сили оборони для враження ворога. Тому відчувається негатив від квотування, але все-таки ми справляємося.
Перед нашою розмовою я подивився один телевізійний репортаж американської компанії ABC, і там почув думку від приватного підприємця. Він є власником підприємства, яке виробляє дрони. І він висловив таку думку, що в Україні нема жодного державного заводу, підприємства, яке б виробляло дрони. Тобто все виготовляється приватниками. Якщо це дійсно так, я не можу просто перевірити цю інформацію, то тоді дивним трохи мені видається людині цивільній, чому за півтора роки не налагодити державне виробництво паралельно до приватного. Їх би було тоді більше, чи я неправильно розумію питання?
Я б навіть сказав по-іншому. Є українські зразки, які виготовлюються приватними, абсолютно правильно ви сказали, українськими компаніями, як розвідувальних засобів ППЛА, так і ударного типу дії. Є, до прикладу, зразки, які в противника поки що немає. Це тимчасове явище, але нічні бомбери – це те, чого в противника на поточний момент немає. Це абсолютно розробка українська, приватних українських компаній. І в зоні бойових дій вона застосовується вперше в світі загалом і застосовується достатньо ефективно. Тут, за моїм переконанням, державна політика мала бути вилаштована наступним чином, що ті зразки, які зарекомендували себе на фронті успішно, більш ніж успішно, мали бути проведені перемовні процеси з приватними українськими військовими компаніями і, знаєте, масштабоване виробництво вже на державних підприємствах, які мають потужності, можливості і робітників для того, щоб виготовлювати їх в кількості. Тобто позитивний досвід, його треба максимально масштабувати. Приватна компанія, оскільки це є інтелектуальне право на виріб, звісно, мала б отримувати там певні роялті за те, що її продукція масштабується, використовується. Але так працює, в принципі, в критичних ситуаціях і країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати Америки. Тому в цьому нічого такого екстраординарного немає. Чи ведеться робота за даною логікою? За моєю інформацією, так. Але про конкретні результати мені на поточний момент не відомо. Це може відбуватися в зв'язку з міркувань безпеки. Тому що ми розуміємо, що кожен об'єкт державного і також приватного підприємства, яке виготовлює засоби БПЛА, для противника є одним із пріоритетних цілей. Незважаючи на те, де він не знаходився в території України. Чи в центральній частині, чи на західній Україні, чи будь-в якому іншому місці.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми зараз спілкуємося з командиром роти ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені отамана Сірка Юрієм Федоренком. Пане Юрію, навіть ворог мусив визнати ось на початку жовтня про те, що Смоленський завод, де виробляли ракети, виробляють ракети Х-59, так? Був атакований нашими дронами і успішно атакований. Чи... Ну, вже, мабуть, були такі думки, ви їх чули, що рік, два, три, можливо, п'ять, і дрони можуть, армії дронів можуть замінити успішно навіть бойову авіацію. Що ви думаєте з цього приводу? З приводу таких коментарів і таких, скажімо, перспектив?
Є ще думка така розповсюджена, якою озвучують військові експерти з європейських країн, що засоби ППЛА навіть можуть підмінити артилерію. Я вважаю це абсолютно хибною думкою, тому що засоби БПЛА ударного типу дії не можуть жодним чином замінити собою повною мірою чи авіацію, чи артилерію. Це додатковий засіб, який є ефективним, надзвичайно ефективним, який забезпечує можливість бачити ворога, прицільно стріляти по ньому і вражати за рахунок ударних безпілотних авіаційних комплексів. Тому, за моїм переконанням, безпілотні авіаційні системи не можуть повною мірою замінити ні авіацію, ні артилерію. Але вони є крайні ефективні.
А нам сьогодні вистачає операторів БПЛА? Що б ви сказали?
Система в державі виглядає наступним чином. Як за рахунок державних навчальних центрів, які підпорядковані як Міністерству оборони, так і Збройним силам і ряду силових відомств, так і за рахунок приватних компанії в Україні побудована розгалужена мережа підготовки операторів БПЛА різного типу дії і застосувань. Підготовка в тилових умовах відрізняється від бойової роботи. Повною мірою не можна підготовити пілота в тилових умовах. Тому на передній лінії достатньо ефективно і потужно працює горизонтальна взаємодія, коли повертається з навчального центру пілот на той чи інший засіб, який пройшов навчання. Він працює з бойовим екіпажем для того, щоб зрозуміти специфіку, необхідну для застосування саме в бойових умовах. І там, де ця робота налаштована, це, на жаль, не повністю зараз працює, як, знаєте, стала така річ, але там, де ця робота налаштована, на тих відтинках, ми маємо конкретні результати. Перше, це економія техніки, менше втрачається. Друге, екіпажі виконують крайні ефективно покладені на них завдання.
А як ви вважаєте, кожен підрозділ має бути оснащений там якимось взводом з дроном, чи, скажімо, артилерійський, розвідувальний, там ще якийсь. Чи все-таки це якийсь окремий вид, я не знаю, окремий вид розвідки, який має контролюватися там і надавати послуги кільком підрозділам на широкій ділянці фронту? Це питання, звичайно, скільки є цих БПЛА і скільки є операторів, які вміють ними грамотно користуватися?
Не погоджуюсь з цим судженням. Не так це має працювати, і це працює не так. Ми виходимо не з того, стільки у нас є операторів і стільки у нас є техніки. Ми виходимо з того, стільки необхідно операторів та техніки для виконання бойових завдань ефективно. І потім під це підганяється як навчання особового складу, так і безпосередньо можливість і спроможність забезпечити їх технікою для виконання бойових завдань. Кожен підрозділ штурмовий чи механізований в своєму складі, я не буду казати стільки, тому що нас ворог теж буде слухати, але він має мати обов'язково аеророзвідувальну і ударну компоненту. Обов'язково. Артилерія обов'язково має мати засоби для того, щоб можна було ефективно відпрацьовувати, вражати. До прикладу, підрозділи ударних безпілотних авіаційних систем, вони також мають мати як розвідувальні, так і, звісно, ударні засоби для того, щоб можна було самостійно себе скоригувати. Навіть скажу більше, перспективний напрямок, який розвивається на державі, це роботизована техніка. Вони теж мають мати в собі певну частину і компоненту БПЛА для того, щоб ефективно виконувати свої завдання. Дуже просто, щоб слухачу нашому було зрозуміло. Коли ти бачиш, що ти робиш, ти це можеш робити суперефективно, якщо порівняти з тим, коли ти працюєш всліпу.
А скажіть, будь ласка, якщо ось підрозділ втратив дрон, йому треба як? Зібрати кошти і дати оголошення в соцмережах, що ось на нашу карточку киньте гроші, ми собі купимо новий. Вони самі купують? Чи якесь є централізоване постачання цього? Як це швидше працювати повинно? Можливо, просто підкажіть, і наші, ті, хто зараз нас слухають, будуть краще орієнтуватися в цьому?
На дві частини розділю. Перша частина є офіційна, умовно, втрачена техніка, зареєстрований факт, формується заявка на її поповнення, і вона проходить, також не буду пояснювати, за яку процедуру, проходить певні інстанції, і потім через певний період часу цей технічний засіб можна отримати. Але динаміка бойових дій настільки потужна, настільки сильна, що повною мірою такої системи ми не можемо закрити потребу фронту. Тому, звісно, паралельно працює другий напрямок – це безпосередня допомога і фінансування за рахунок донатів і кожного українця та тих людей, іноземних громадян, які нам допомагають. І тільки так ми забезпечуємо на поточний момент можливості зберігати паритет по відношенню до ворога, на деяких відтинках перевагу, а на деяких відтинках, на жаль, не вистачає у нас засобів для того, щоб вийти в паритет з противником. Тому що в них це все поставлено зараз на широкий потік, і вони застосовують ту тактику, успішну тактику, яку сили оборони розробили і застосовують протягом останнього року. Противник на себе перебрав цей досвід, і це потрібно також усвідомлювати.
А у нас потреби зараз у яких видах безпілотних літальних апаратів найбільші?
Коптери цивільного призначення DJI Mavic 3, денна розвідка, DJI Mavic 3T, нічна розвідка, FPV-дрони 7-8-10-дюймові. Це видатковий матеріал, камікадзе, який летить в одну сторону. І також додатково це засоби, розвідувальні крила. Не буду називати зараз конкретні моделі, але ті, хто формують запити, вони чітко вказують, на що збирають. І плюс додатково це, звісно ж, нічні бомбери. От нічні бомбери потрібні в певній кількості також. Частково вони забезпечуються за рахунок держави. Наприклад, у підрозділі, який я маю за честь очолювати, ми 100% ударних бомберів нічних отримуємо за рахунок держави, а також розвідувальні типи крила. Що стосується коптерів цивільного призначення, ті, про які я сказав, Mavic 3, Mavic 3T, DJI, Matrix 300, до прикладу, це все, не все, 90% заходить за рахунок підтримки українців.
Ще таке запитання. Часто у Києві бачимо хлопців, дівчат у військовій формі, які збирають допомогу на свою частину. В тому числі там є для дронів, вони пропонують для БПЛА також подати якісь пожертви, донатити. Скажіть, як розрізнити, де дійсно ці кошти підуть на потребу, а де, ну, не хочеться вірити, що є недобросовісні, так би мовити, військовослужбовці, які там збираються кошти для якихось інших потреб. Але підкажіть нашим слухачам кілька простих запитань, які би переконали, якщо це дійсно ті люди, яким дійсно потрібна ця допомога.
Ви знаєте, мені хтось скидав десь 2 тижні тому, що на Хрещатику люди в формі збирали гроші в скриньки. Після чого я написав запит офіційний до правоохоронних органів, щоб перевірили, це дійсно військові, чи це люди в військовій формі. Тому що військові всі, хто зараз воює або перебуває на відновленні, або на підготовці, ну, в них немає часу займатися тим, щоб додатково приділяти саме фактичному збору на місцях. Переважно це відбувається за рахунок соцмереж, друзів, близьких, знайомих і все, що з тим пов'язане. Будь-яка допомога силам оборони, вона важлива, але потрібно донатити або на перевірені фонди, які дійсно допомагають, закуповують і ведуть сувору звітність, або допомагати персонально. Ви знаєте військового за прізвищем X, до прикладу, ви знаєте, що вони ефективно воюють, от відповідно йому треба допомагати цілеспрямовано. Якщо є можливість купити техніку, передати техніку, це взагалі супер круто. Якщо такої можливості немає, там донат від гривні і пішли вверх, окей, донатимо тим, кому довіряємо. Тому що це величезні гроші і, на жаль, завжди будуть знаходитися ті, хто буде намагатися на цьому в нечесний спосіб заробити, вести в оману наших громадян. Тому треба бути дуже пильним, але не має бути в суспільстві підірвана довіра, що от я задоначу, гроші кудись не туди підуть. Просто треба ретельно співпрацювати з тими, хто дійсно допомагає фонду. Таких фондів в Україні достатньо багато.
Ну, ось мені підказують колеги, вони теж тим зіткнулися. Це були хлопці, які просили донатити на 92-гу бригаду. Зрозуміло ваша відповідь.
В Києві на 92-гу бригаду?
Так.
Дуже цікаво. А де саме?
Ну, на Майдані, фактично, біля поштамту.
Ви знаєте, от після ефіру обов'язково попрошу своїх друзів, які зараз перебувають в Києві, щоб прокомунікували в цьому питанні. Тому що 92-га – це бригада, яка умовно харківська. Багато киян, в мене підрозділ 100% – це всі кияни, добровольці, які зараз воюють. Але як то відбувається, і військові, у нас бригади знаходяться в зоні бойових дій. Тому інформацію треба перевірити, і в разі шахрайства, я думаю, що будуть вжиті необхідні кроки та заходи для того, щоб такого не повторювалося, якщо є місце.
Ви прослухали подкаст «На хвилі громадського радіо». При мікрофоні був Олег Климчук. А моїм гостем був командир роти ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко.